Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Բակո Սահակյանը երրորդ անգամ ստանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը։
Անելու ենք ամեն ինչ հայ ժողովրդի պատիվն ու արժանապատվությունը բարձր պահելու։
Սասնաձրեր զինված խմբի գործով դատավարությունը հերթական անգամ ուղեկցվում է փաստաբանների և դատավորի միջև վիճաբանությամբ։ Կրթության նախարարը մեկնաբանում է քաղաքացուն վրա երթի ենթարկած պաշտոնյայի որդուն պարգևատրելու շարժառիթները։
Իրեն զրկում ենք այդ մեդալից։ Հիմքը որն է։
Միջազգային թեմաներ, Facebook-ի սկանդալային բացահայտումները ամերիկյան ընտրություններին ռուսական հետքի մասին։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի հատուկ նիստում տեղի է ունեցել նախագահ Բակո Սահակյանի երթման արարողությունը առաջիկա 3 տարիներին Ղարաբաղը պետք է ղեկավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վլադիվոստոկում ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի հրթիռային և միջուկային փորձարկումների հարցը պետք է կարգավորել բանակցություններով և նոր պատժամիջոցները նպատակահարմար չեն։ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն այդ համաժողովում ասել է, որ աշխարհը պետք է ճնշում բանեցնի և ստիպի Փխենյանին սառեցնել նոր զինատեսակների ստեղծումը։ ԱՄՆ-ը առաջարկում է նոր խիստ պատժամիջոցներ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուժերը քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում ավելի քան 2 տասնյակ անգամ քիմիական զենք են օգտագործել, այդ մասին ասվում է ՄԱԿ-ի զեկույցում։ Իսրայելյան մարտական օտանավերը Լիբանանի օտային տարածքից հարվածներ են հասցրել Սիրիայում, Մասիաֆ ավանի մոտ գտնվող հենակետին 2 մարդ զոհվել է, կան ավերածություններ, օտանավերի թիրախը հետազոտական կենտրոնն էր, որի տարածքում կա հրթիռների պահեստ։ Կարիբյան կղզիներ և Պուերտո Ռիկո ավերածություններ բերած և առնվազն 7 մարդու կյանք խլած Իրմա փոթորիկը շարժվում է դեպի Հայիթի և Դոմինիկյան Հանրապետություն։ Իրման 5-րդ աստիճանի փոթորիկ է։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի պաշտպանության նախարարները քննադատել են Ռուսաստանին Բելարուսում զորախաղեր անցկացնելու ծրագրի համար։ Անտեսելով ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնի առարկությունները Մոլդովայի բանակի ստորաբաժանումը, մասնակցելու է Ուկրաինայում սեպտեմբերի 8-ից 23-ը ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնությամբ կայանալիք բազմազգ զորավարժություններին։ Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները Տալինում գումարած ոչ պաշտոնական հավաքում մասնակցել են կիբեր զորավարժություններին, որոնց նպատակն է փորձարկել ռազմական նշանակության ենթակառուցվածքները կիբերային հարձակումներից պաշտպանելու մեխանիզմը։ Մոսկվայի կենտրոնում անցյալ տարվա ամռանը Սիթի բանկի գրասենյակը գրաված և 4 մարդու պատանդառած 56-ամյա Արամ Պետրոսյանը դատապարտվել է 12 տարվա ազատազրկման։ Այսօր Վրաստանում տեղի ունեցած ավտովթարից զոհվել է ազգությամբ 2 հայ, վիրավորվել է Հայաստանի 3 քաղաքացի։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ այսօր տեղի է ունեցել նախագահ Բակո Սահակյանի երթմնակալության արարողությունը։ Վերջին 10 տարիներին Ղարաբաղը ղեկավարող Սահակյանը երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում վերընտրվել է համանդրական փոփոխությունների շնորհիվ։ Այս սցենարը Ղարաբաղի հատուկ ընդդիմադիրները վաղուց էին կանխատեսում կոչանում չգնալ ժողովրդավարական նախադեպ հետընթացի հանգեցնող այդ քայլին։ Իշխող վերնախավը միջդեռ վստահ է, Բակո Սահակյանի վերընտրությունը ժողովրդավարության ու երկրի միջազգային համբավին չի վնասի։ Միջազգային ճանաչման ձգտող Լեռնային Ղարաբաղը հիշեցնենք վերջին տարիներին հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատականներով ժողովրդավարության առումով զգալի հետընթաց է արձանագրել, մասնավորապես անկախ մամուլի քննադատող ձայների քաղաքացիական հասարակության բացակայության պատճառով։ Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր կեսօրին Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Ղարաբաղի վերընտրված նախագահ Բակո Սահակյանի երթմնակալության արարողությունը։ 57-ամյա Սահակյանը այս պաշտոնը ստանձնում է 3-րդ անգամ։ Նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղի ունեցավ Ղարաբաղի խորհրդարանի հատուկ նիստում, ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ 17-րդ դարի ավետարանի եւ Ղարաբաղի սահմանադրության վրա Սահակյանը երթվեց պահպանել ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Երթման տեքստը ուղիղ կես րոպե տևեց։
Ստանձնելով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երթվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ անվտանգությունը, իբարս Արցախի Հանրապետության եւ իբարորություն Արցախի ժողովրդի։
Այս տարի սկզբին կայացած սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղը անցում կատարեց կառավարման նախագահական համակարգի։ Առաջիկա 3 տարիներին Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ղեկավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Անցումային նախագահին ընտրելու իրավունքը խորհրդարանինն էր, որն էլ հուլիսի 19-ին մեծամասնության ձայներով այդ պաշտոնում վերընտրեց Բակո Սահակյանին։ Վերընտրվելու արդիվ շնորհավորանքներ ստանալուց հետո Բակո Սահակյանը ելույթով հանդես եկավ։ Հայտարարեց, որ ուշադրություն է դարձնելու անվտանգությանը, բարեկեցությանը, ժողովրդավարությանը եւ մարդու իրավունքներին, շարունակելու է զարգացնել տնտեսությունը։
Մենք անելու ենք ամեն ինչ հայ ժողովրդի պատիվն ու արժանապատվությունը բարձր պահելու։ Եվ այդ ճանապարհին ես մեզ բոլորիս հաջողություն եմ ցանկանում։
Բակո Սահակյանի երթմնակալության արարողությանը ներկա էին Ղարաբաղի պաշտոնյաները, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն էլ օրհնեց վերընտրված նախագահին եւ հորդորեց վճռականությամբ շարունակել առաջնորդել Ղարաբաղի ժողովրդին։
Դուք ստանձնեցիք երկրի առաջնորդի պաշտոնը եւ մեր աղոթքն է, որ դուք նույն ավյունով, նույն վճռականությամբ շարունակեք այս վսեմ պարտականությունը առաջնորդելու մեր երկիրը դեպի բարգավաճում, խաղաղություն եւ հաջողություն։ Թող Տերը ձեզ պարգևի երկաթե առողջություն, համբերություն եւ շնորհի ձեզ բազում-բազում բարի պտուղներ, որին մեր ժողովուրդը իսկապես արժանի է։
Նիստի ավարտին Ղարաբաղի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը ընդգծեց, որ երթմնակալության հանդիսավոր միջոցառմամբ երկրում քաղաքական նոր փուլի սկիզբ է դրվում, որի գլխավոր նպատակը պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության հետագա բարձրացումն է։
Խորապես համոզված եմ, որ նախագահ Բակո Սահակյանի փորձառությունը, ժողովրդավարական գործընթացները զարգացնելու վճռականությունը, երկրի տնտեսական, սոցիալական ու հանրային քաղաքական կյանքում սկսած բարեփոխումները շարունակելու կամքը, անվտանգության ու պաշտպանական համակարգերի հանդեպ նրա ընդգծված ուշադրությունը, զինված ուժերի մարտունակության շարունակական բարձրացման ուղղությամբ հետևողական ջանքերը, զինծառայողների սոցիալական խնդիրների հանդեպ հոգատարությունը բավարար հիմքեր են քաղաքական ուղեգիծն անշեղ պահելու և մեր ժողովրդին հուզող խնդիրներին համարժեք լուծումներ գտնելու դժվարին ու պատասխանատու գործում։
Թեմաների մասին Սասնաձրեր զինված խմբի գործով հերթական դատավարությունն ընթանում է գրեթե նույն սցենարով, փաստաբանները հրաժարվում են ընթացակարգից, որն իրենք խուզարկություն են անվանում, չընթարկվելու դեպքում կարգադրիչներն արգելում են նրանց մտնել դատարանի դահլիճ, դատարանն իր հերթին նիստին չմասնակցել է համարում է անհարգալից վերաբերմունք և սանկցիա կիրառում փաստաբանների նկատմամբ, իսկ նրանց պաշտպանյալներին փորձում է պարտադրել հանրային պաշտպաններ։ Ահա այս նույն սցենարով մեկը մյուսի հաջորդող դատավարությունների ընթացքում նախագահողն այդպես էլ մինչ օրս չի անդրադարձել բուն գործին։ Այսօրվա դատական նիստին հետևել է Անուշ Մուրադյանը։
Սասնածրեր զինված խմբի անդամների պաշտպանները պատրաստվում են դիմել արդարդատության խորհրդին գործով նախագահող դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ըստ փաստաբանների, դատավորի վարքագիծը հակասում է քրեական դատավարության օրենսգրքին։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը նշեց, որ Գաբրիելյանը պատվեր է կատարում և 3 ամիս է նիստ գումարելու փոխարեն միայն սանկցիաներ է կիրառում։
Դատավորի անօրինական գործողությունները այնքան շատ են, որ այլևս հնարավոր չէ, և ստացվում է, որ պետության մտքահոգություն ստեղծել, որ քզած են միայն փաստաբանները, որովհետև տասնյակի հասնում այն որոշումները, որոնցով դատավորը դիմել է փաստաբանների պալատ կարգապահական վարույթ հարուցելու համար։ Այս դեպքում մենք էլ ենք փորձելու, իհարկե գիտեմ, որովհետև դատավորի մեջքին կանգնած է պետությունը, պաշտպանական կողմն է կոպիտ ասած անտեր, բայց միևնույն է, դա հիմք չի տալիս մեզ ցանգործության մատնվել և դիմելու ենք արդարադատության խորհուրդ և խնդրելու ենք, որպեսզի դատավորին ենթարկեն կարգապահական պատասխանատվություն։
Սասնա ծրերի 18 անդամների դատական նիստն այսօր էլ ուղեկցվեց սանկցիաներով։ Դատական կարգադրիչներն արգելեցին նիստերի դահլիճ մուտք գործել Մուշեղ Շուշանյանին և Դավիթ Գյուրջյանին։ Երկու պաշտպանի բացակայությունը առաջացրեց մյուսների վրդովմունքը, երբ դատավորը նրանց դիմեց հարցով. արդյոք բացարկի միջնորդություն չունեն մեղադրող դատախազների նկատմամբ։
Երբ որ հաջորդ նիստին կբարեհաճեն մյուս պաշտպանները, այս հարցը նորից էլի Եվ որ ձեր ամբաստանները այսօր արդեն իսկ իրենք զրկել են այդ հնարավորությունից, քանի որ նրանց նկատմամբ կիրառվել դատական
Օրերին բուրոն քննարկումների տեղի տված մի թեմայի Հրազդանի քաղաքապետի դպրոցական որդուն նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պարգևատրելու մասին։ Հանրապետական քաղաքապետի անչափահաս որդին հիշեցնենք, ընդամենը 3 ամիս առաջ 4 ծառայողական մեքենայով առանց վարորդական իրավունքի վրա էր ենթարկել մի տղամարդու մահացել է։ Դեպքից հետո հայրը շարունակում է պաշտոնավարել, իսկ որդին ազատության մեջ է և բարձր պարգևների է արժանանում երկրի նախագահի կողմից։ Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել, թե ինչ հատուկ ընդունակությունների համար է պարգևատրվում Հրազդանի հանրապետական քաղաքապետի որդին և արդյոք ինքնին պարգևատրման փաստը քրեական գործին վրա ազդելու փորձ չէ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը տեղյակ չի եղել, որ իր կողմից օրերս պարգևատրված աշակերտներից է Հրազդանի հանրապետական քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի որդին, Ռազմիկ Դանիելյանը, ում մեղադրանք է ներկայացված 58-ամյա տղամարդուն մահացու վրա երթ ենթարկելու համար։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասաց կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Օգոստոսի 29-ին նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանը ոսկե մեդալներ ու գովասանագրեր հանձնեց պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած աշակերտներին, այդ թվում Հրազդանի քաղաքապետի որդուն, ներկա էր նաև նախարար Մկրտչյանը։
Սերժ Սարգսյանը իմացել է, որ ինքը Հրազդանի քաղաքապետի որդին է և ընդհանուր ցանկով մենք ենք ներկայացնում։
Պարոն նախարար, մի հստակ հարց է։
Ցանկ ենք ներկայացնում։
Վահել հարցը տասը։
Կամ հարցը տվեք կամ թողեք հարցը։
Կարող եք։ Այսինքն ինչու պիտի իմանա կամ չիմանա, չէ՞ որ առաջադիմության համար մեդալ է տրվում։
16-ամյա Ռազմիկ Դանիելյանի անունը լրատվամիջոցներում հայտնվեց 3 ամիս առաջ, երբ քնչական կոմիտեի համաձայն Հրազդանում բնակվող պատանին այս հունիսի 8-ին վարելով Հրազդանի քաղաքապետարանին պատկանող Nissan Tiana մակնիշի ավտոմեքենան խախտել էր ճանապարհային երթևեկության կանոնները և վրա երթի ենթարկել ճանապարհը հատող Վալերի Թորոսյանին։ Վերջինս մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էր Հրազդան բժշկական կենտրոն, ուր գիտակցության չգալով մահացել էր։ Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա 16-ամյա վարորդին մեղադրանք էր ներկայացվել, սակայն նա ստորագրությամբ ազատ էր արձակվել։ Իշխող հանրապետական կուսակցությանը շուրջ 20 տարի անդամակցող և Հրազդանը մոտ 15 տարի շարունակաբար ղեկավարող Արամ Դանիելյանը լրագրողների հետ զրույցում հաստատել էր, որ վրաերթի հեղինակը իր որդին է։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանի խոսքերից այսօր պարզ դարձավ, որ դեպքից 3 ամիս անց էլ իրավապահ մարմինը դեռ չի կարողացել ստանալ փորձաքննության վերջնական եզրակացությունը։
Նախաքննությունը շարունակվում է, պարզվում է, որ ղեկին եղել է անչափահաս,
Եվ նա քրական գործը որպես մեղարի արել է ներգրավել, նա նկատմամբ պես կապամիջոց ընտրվեց ծրագրություն ճերանալու մասին։ Միաժամանակ վթարի հետ կապված իական նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու համար նշանակվել է դատավտոտեխնիկական փորձակնություն։ Ինչ որ գիտական կենտրոնից ստացել ենք պատասխան, որ չեն կարող վերջնական եզրակացություն տալ ելակետային տվյալների անբավարար լինելու պատճառաբանությամբ։ Մեկ այլ հիմնարկում է նշանակվել փորձակնություն։ Մենք պետք է եզրակացություն ստանանք, որ կարողանանք վերջնական գնահատական տալ։ Որևէ անձի մեղավորության գնահատականը պետք է տրվի վթարի դեպքում փորձակնության եզրակացության հիման վրա։
Հայաստանում չեն շտապում կատարել Ռուսաստանում լրատվամիջոցների ոլորտը վերահսկող ծառայության Ռոսկոմնադզորի պահանջը հայաստանյան կազմակերպություններից մեկի կայքից հեռացնել Ռուսաստանը հայ գործարար հանրության առավելապես Ռոբսոն անունով հայտնի Ռուբեն Թաթուլյանի ձերբակալության մասին հոդվածը։ Ռուսաստանից պնդում են, որ այդ հրապարակումը խախտում է գործարարի անձնական կյանքի գաղտնիությունը, ինչ հիմքով է ռուսական կողմը նման պահանջ ներկայացնում Հայաստանը հայկական կողմին և որքանով է անձնական կյանքի գաղտնիության խախտում համարվում, ձերբակալության մասին հոդվածի արտատպումը, Արտակամ Բարձումյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանում ԶԼՄ-ների ոլորտը վերահսկող ծառայությունը Ռոսկոմնադզորը կարող է դիմել հայաստանյան լրատվամիջոցի որևէ նյութ հեռացնելու պահանջով, եթե ռուսական օրենսդրությունը նման հնարավորություն է տալիս։ Կարծում է անձնական տվյալների պաշտպանության հայաստանյան գործակալության ներկայացուցիչ Գևոր Քայրապետյանը։ Օրեր առաջ Ռոսկոմնադզորը դիմել էր հայաստանյան իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը, պահանջելով իրենց պատկանող կայքից հեռացնել ռուսաստանաբնակ գործարար վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հիմնադրած Հայաստանի ներդրողների ակումբի անդամ Ռուբեն Թաթուլյանի Չեխիայում ձերբակալվելու մասին հոդվածը։
Իրենք առաջնորդում են իրենց օրենսդրությամբ եւ իրենց օրենսդրությամբ իրենց տրված լիազորություններով։ Եթե նայենք բարեխղճության կանխավարկածով, ապա Ռոսկոմնադզորը, եթե չունենար նման հնարավորություն իրաց օրենսդրությամբ սահմանված, ապա չէր դիմի։
Արմրոս ինֆո կայքում 4 ամիս առաջ հրապարակված հոդվածը պատմում է, որ քրեական հեղինակություն հանդիսացող Ռոբսոն մականվան հայտնի Ռուբեն Թաթուլյանը եւ քրեական աշխարհի 3 այլ ներկայացուցիչներ ձերբակալվել են Չեխիայում օրենքով գողերի թագադրման ժամանակ։ Հոդվացի համաձայն միջոցառումը ֆինանսավորել է հենց Թաթուլյանը, որը Չեխիայի ժամանել հայկական դիվանագիտական անձնագրով։ Ավելի ուշ Թաթուլյանը հերքել էր ձերբակալվելու լուրը եւ նրա դիմումի հիման վրա էլ Ռոսկոմնադզորը հոդվածը հեռացնելու պահանջով դիմել է հայաստանյան լրատվամիջոցին, նշելով, որ Armrus.info կայքում հրապարակված տեղեկությունը խախտում է Ռուբեն Թաթուլյանի անձնական կյանքի գաղտնիությունը։ Անձնական տվյալների պաշտպանության հայաստանյան գործակալության ներկայացուցիչի խոսքով ցանկացած քաղաքացի ինքն է որոշում, որ մարմնի միջոցով պաշտպանել իր իրավունքները։
Մարդը ինքն է որոշում իր անձնական տվյալները պաշտպանել անի թե չէ, համաձայն անձնական տվյալի մշակման հետ թե չէ, ասենք հրապարակման հետ թե չէ, եւ ինքնավարժում նաեւ ինչպես պաշտպանի։ Օրինակ կարող է դիմի գործակալությանը, կարող է չդիմի գործակալությունը, գնա միանգամից դատարան, կարող է ընտրի անձնական տվյալներ մշակողի հետ, եթե պայմանագրի հիման վրա մշակի կամ այլ տարբերակով բանակցելու տարբերակը։
Armrus.info կայքը տնօրինող իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոնիսյանը նախորդին ազատության հայտնել էր, որ իրենք չեն պատրաստվում կատարել Ռոսկոմնադզորի պահանջն ու հեռացնել Թաթուլյանի ձերբակալության մասին հոդվածը, քանի որ իրենք առաջնորդվում են հայաստանյան օրենքներով ու կարծում են։
Միջազգային թեմաների մասին ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով հետաքննությունը նոր փուլ է մտնում։ Այժմ արդեն հաստատվում են այն ենթադրությունները, որոնց մասին երկար ժամանակ խոսվում էր։ Facebook-ը ներկայացրել է նոր ապացույցներ այն մասին, որ ամերիկացի ընտրողներին թիրախավորելու համար Ռուսաստանից գովազդներ են տեղադրվել սոցիալական ցանցում, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Facebook-ի ընկերությունը չորեքշաբթի երեկոյան պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին նախորդող շրջանում ռուսական ծագում ունեցող ընկերությունները շուրջ $100,000 գովազդ են գնել սոցիալական այս ցանցում, նպատակ ունենալով ներազդել ամերիկացի օգտատերերի քաղաքական տրամադրությունների վրա։ Այս մասին հայտարարել է Facebook-ի անվտանգության գծով գլխավոր պատասխանատու Ալեքս Ստամոսը, նշելով, որ ընկերությունը համագործակցում է նախագահական ընտրություններին ռուսական միջամտության փաստերը հետաքննող կոնգրեսական հանձնաժողովի և Միացյալ Նահանգների արդարադատ պատմապատության նախարարության հետ։ Facebook-ի ներկայացուցիչները երեք այս հարթիվ որոշ մանրամասներ են հաղորդել կոնգրեսականներին։ Սոցիալական ցանցի անցկացրած ներքին հետաքննության շնորհիվ հնարավոր է եղել պարզել, որ ռուսական իշխանությունների հետ առնչություններ ունեցող Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող ինտերնետ հետազոտությունների գործակալությունը ընդհանուր առմամբ 3300 գովազդային հայտարարություն է գնել Facebook-ից։ Ամերիկացի օրենսդիրները սակայն ենթադրում են, որ սա սոցիալական ցանցերի միջոցով ամերիկյան ընտրությունների ռուսական միջամտության միայն մի մասն է։ Մենք այսօր միայն նախնական պատասխանը ստացանք, գուցե սա միայն սառցաբեկորի վերին մասն է։ Ամիսներ շարունակ մենք Facebook-ի և Twitter-ի ներկայացուցիչներից փորձում ենք պարզել, թե ինչպես է ռուսական կողմը կեղծ օգտահաշիվների միջոցով ազդել ամերիկյան ընտրությունների վրա։ CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարում էր երեքհրավիրված լսումների մասնակիցներից մեկը, Վիրջինիայից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Մարկ Ուորները։ Facebook-ի ղեկավարները երեք կապիտոլիումում կայացած այդ լսումների ժամանակ հայտնել են նաև, որ կարողացել են ռուսների հետ առնչություն ունեցող 470 կեղծ օգտահաշիվ բացահայտել։ Գովազդի մեծ մասը նպատակ ուներ խորացնել այն հակասությունները, որոնք առկա են ամերիկյան հասարակության ներսում։ Խոսքը ներգաղթի, ռասայական խնդիրներին, սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների և զենքի ազատ վաճառքի շուրջ առկա տարակարծությունների մասին է։ Կոնգրեսականներին տեղեկացրել են սոցիալական ցանցի անվտանգության պատասխանատուները։ Նրանց խոսքով ռուսական կողմի գրանցած Facebook-յան կեղծ էջերի գործնեությունը թիրախավորում էր այն օգտատերերին, որոնց այս թեմաների կիրառմամբ առավել հեշտությամբ էր հնարավոր ազդեցության տակ գցել։ Ուշագրավ է սակայն, որ ռուսաստանյան ծագում ունեցող կեղծ օգտահաշիվները բավական նուրբ էին կառավարվում, զերծ մնալով անթաքույց քարոզչությունից։ Վճարովի գրառումների մեծ մասում ամերիկյան նախագահական ընտրությունները կամ առաջադրված թեկնածուները հիշատակված չէին, նշում են Facebook-ի ներկայացուցիչները։ Սենատի և ներկայացուցիչների տան անդամների մի մասը, սակայն, համոզված է, որ ռուսական կողմը չի բավարարվել բացառապես Facebook-ում կեղծ օգտահաշիվներ գրանցելով ու գովազդ գնելով։ Մենք պետք է խոսենք նաև Twitter-ի ներկայացուցիչների հետ։ Ես կարծում եմ, որ ամերիկյան հանրությունը պետք է իմանա, թե ինչ ապատեղեկատվություն կարող է հայտնվել Facebook-ի և Twitter-ի իրենց պատին։ Ես կարծում եմ, որ հետաքննության ծավալների ընդլայնմանը զուգահեռ կարող են նոր ապացույցների հայտ գալ։ Ես ուրախ եմ, որ Facebook-ը հանդես եկավ այս բացահայտումներով, ես ավելի շատ հարցեր ունեմ այժմ Twitter-ի ներկայացուցիչների համար, նշում էր կոնգրեսական Մարկ Ուորները։
Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերություններում առկա ճգնաժամը որևէ կերպ չի մեղմում, լարվածությունը թերևս էլ ավելի խորանա Անկարայի ցնջող վերջին հայտարարությունների պատճառով, անտեսելով բազմաթիվ կոչերն ու հորդորները, Թուրքիայի նախագահ շարունակում է ֆաշիստ ու նացիստ անվանել երբեմնի դաշնակիցներին, որոնք իդեպ պետք է որոշեն Թուրքիայի եվրոպական ապագայի հարցը։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Եվրամիությանը կոչ է արել ուղիղ հայտարարել. ցանկանում են Թուրքիայի լիարժեք անդամակցությունը Եվրամիությանը, թե ոչ։ Միաժամանակ Գերմանիայի քաղաքական գործիչների հակաթուրքական մոտեցումները բնորոշելով նացիստական և ֆաշիստական։ Էրդողանի խոսքերով իրավիճակը Եվրոպայում այնքան էլ չի տարբերվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ տիրող իրավիճակից։ Առանց անուններ տալու Թուրքիայի նախագահը ասել է. «Դուք կատարում եք նույնը, ինչ արել են նացիստները»։
Ben sen nazisin, sen faşistsin demiyorum ki. Olayı anlatıyorum. Olayı takdim ediyorum.
Ես չեմ ասում դուք նացիստ եք և ֆաշիստ։ Ես նկարագրում եմ պատկերը, դա նացիզմ է և ֆաշիզմ։ Դա այն է, ինչ դուք անում եք, հայտարարել է նա։ Էրդողանը կրկնել է նախկինում արված կոչը, Գերմանիայի ազգությամբ թուրք քաղաքացիներին կոչ անելով ընտրություններում ձայն չտալ Թուրքիայի թշնամի կուսակցություններին։ Նա խոսել է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամների հետ հանդիպմանը։ Մենք ցանկանում ենք, որ Եվրամիության կառույցները և եվրոպական երկրները Թուրքիայի հանդեպ իրենց քաղաքականությունում անկեղծ և իրական լինեն, ասել է նա։ Ըստ էության արձագանքելով Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել կելի հայտարարությունը, ով ասել էր, թե հոկտեմբերին կայանալիք Եվրամիության գագաթաժողովում առաջարկելու է քննարկել Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները դադարեցնելու հարցը, Էրդողանն ասել է.
Միրան ընջալուշ կարար։
Որոշում ընդունեք, որքան հնարավոր է շուտ։
Burada ben kendilerine şunu söylüyorum. Şayet Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan mevcut ilişkisi
Եթե չեք կարող հանդուրժել Եվրամիության հետ Թուրքիայի հարաբերությունների ներկայիս ձևը, ապա քաջություն ունեցեք, հայտարարեք այդ մասին։ Դա բոլորին կօգնի տեսնելու ձեր իրական դեմքը։ Էրդողանը մի շարք մեղադրանքներ է հնչեցրել Եվրամիության հասցեին, մեղադրել է Անկարայի հետ կապերում կեղծավորության և քաղաքական անբարոյականության մեջ, հայտարարել է, որ Եվրամիությունը չի կատարել Անկարային տված խոստումները, չի իրականացրել Թուրքիայի հետ պայմանագրերի պարտավորությունները, մասնավորապես Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմ չի սահմանվել, փախստականների հոսքը դադարեցնելու համար Թուրքիային անհրաժեշտ օգնությունը չի տրամադրվել և իրենց համար անընդունելի են Եվրամիության մեղադրանքները Թուրքիային։ Նշեմ, որ չնայած Գերմանիայի կանցլերը Եվրոպային կոչ էր արել միասին լինել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պաշտպանել է Թուրքիայի հետ կապերը։ Այսօր հունական թերթերից մեկում հրապարակված հարցազրույցում Մակրոնը ասել է, որ Եվրամիության համար Թուրքիան կենսական նշանակություն ունեցող երկիր է մնում, եթե նույնիսկ Թուրքիայում տագնապալից շրջադարձ է տեղի ունենում, կապերը պետք է պահպանվեն։ Մակրոնն ասել է, որ վերջին ամիսներին Թուրքիան իրոք հեռացել է Եվրամիությունից, այնպիսի տագնապալից շրջադարձ է կատարել, որ չի կարելի անտեսել, մասնավորապես Մաքսային միության պայմանները նորացնելու հարցում, բայց ես կցանկանայի խուսափել պարակտումից, որովհետև Թուրքիան կենսական կարևոր գործընկեր է շատ ճգնաժամերում, որին մենք բոլորս զբաղվում ենք, մասնավորապես միգրացիոն մարտահրավերները և ահաբեկչական սպառնալիքները, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Այժմ էլ հյուսիսկորեական ճգնաժամին անդրադառնանք, մինչ աշխարհը միաբերան պնդում է պաշտոնական Փենյանի դեմ պատժամիջոցների էլ ավելի խստացում հրթիռային և միջուկային փորձարկումների համար, Կրեմլից կոչեր են հնչում հարցը կարգավորել բացառապես բանակցությունների եղանակով։ Տարիներ շարունակ անտեսելով հարևանների և միջազգային հանրության հորդորները, հյուսիսկորեական իշխանությունը շարունակել է իր փորձարկումները, մշտապես սպառնալիքի տակ պահելով թերակղզու բնակչությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, սակայն, կարծում է, որ Կիմ Չեն Ինի հետ ավելի մեղմ տոնով է պետք խոսալ։ Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Մոսկվան բացառում է հյուսիսկորեական ճգնաժամի վերածումը միջուկային լայնացավալ պատերազմի։ Ես, ինչպես եւ հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեին, համոզված եմ, որ ճգնաժամը չի բերի լայնացավալ պատերազմի, հատկապես միջուկային պատերազմի։
Здравый смысл возобладает, что мы будем совместно кооперативно работая двигаться в направлении решения вопроса.
Հակամարտող բոլոր կողմերի մոտ կա ողջամտություն եւ պատասխանատվություն տարածաշրջանում ապրող մարդկանց առջեւ։ Համոզված եմ, որ մենք կկարողանանք խնդիրը կարգավորել դիվանագիտական ճանապարհով։ Այսօր Վլադիվաստոկում արևելյան տնտեսական գագաթնաժողովին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը նաեւ նպատակահարմար չի համարում այդ երկրի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Պուտինի փոխանցումը Հյուսիսային Կորեան չի դադարեցնի փորձարկումները, քանի որ դրանք համարում է ինքնապաշտպանության միակ միջոցը, նրանց հնարավոր չէ վախեցնել, պնդել է Պուտինը։ Պուտինը հավելել է, թե արդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ է միասին աշխատել նա։ Հիշեցրել է, որ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդիրը հնարավոր էր կարգավորել դեռևս 2005-ին, երբ կար պայմանավորվածություն, որով Հյուսիսային Կորեան իր վրա էր ստանձնել հրթիռամիջուկային ծրագիրը սառեցնելու պարտավորությունը, սակայն այն ժամանակ Պուտինի խոսքով ինչ-որ մեկը Փենյանից պահանջել է այն, ինչը Հյուսիսային Կորեան չէր խոստացել, հայտարարել է Պուտինը, հիշեցնելով հարավ-հյուսիս Ռուսաստան երկկողմ ձևաչափով նախագիծը։ Սա առաջին անգամ չէ վերջին օրերին, երբ պաշտոնական Մոսկվան, խոսելիս տարբեր հակամարտությունների մասին, դրանք չկարգավորված լինելու մեջ մեղադրում է Արևմուտքին։ Հյուսիսային Կորեայի ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելուն աջակցում է նաև Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն։ Ճապոնիայի վարչապետը սրա հետ մեկտեղ, սակայն ի տարբերություն Պուտինի, համարում է, որ աշխարհը պարտավոր է մեծագույն ճնշում բանեցնել և ստիպել Հյուսիսային Կորեային կատարել ՄԱԿ-ի պահանջներն ու սառեցնել նոր զինատեսակների ստեղծման ծրագիրը։ Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինը նույնպես հայտարարել է ավելի վաղ, որ իր համոզման պատերազմ կորեական թերակղզում և տարածաշրջանում ընդհանրապես չի լինի։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ պատերազմը չի լինի, հայտարարել է Հարավային Կորեայի ղեկավարը, հավելելով, թե միջազգային հանրությունը պատժամիջոցները և ճնշում է գործադրում Փենյանի վրա, խնդիրը դիվանագիտ գիտական ճանապարհով կարգավորելու համար։ Հիշեցնեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին առաջարկում է սահմանել նոր պայմանագրերի պատասխան Հյուսիսային Կորեայի վերջերս իրականացրած միջուկային 6-րդ փորձարկման։ Ամերիկացիների պատրաստած բանաձևի նախագծով առաջարկվում է ամբողջությամբ արգելել նավթամթերքի մատակարարումը Հյուսիսային Կորեա, արգելել արտասահմանում հյուսիսկորեացի բանվորների աշխատանքը, սառեցնել կառավարության և երկրի ղեկավարների բանկային հաշիվները և արգելել Կիմ Չեն Ունի ու բարձրաստիճանի ղեկավարների արտասահմանյան ուղևորությունները։ Իսկ ընդունի անվտանգության խորհուրդն այս բանաձևը թե ոչ, թերևս կախված է Հյուսիսային Կորեայի հիմնական հովանավոր համարվող Չինաստանի դիրքորոշումից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընդդիմներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։